Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 28 y'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2017. Muri kumwe na Frederica Nkurikije.
Nicyo gituma kwaruka tubahamagarira kugira ingeso nziza ubwa mbere, mugakurikirana ishuri kuko ishuri rirafite akamaro kanini. Nicyo rizotuma uretse ibikorwa dukora ngaha tuzashobora gutera intambwe.
Uyo ni Laurentine Kanyana umushikiranganji w'Uburundi yajejwe ubutungane. Inkuru tukimwe ni inkuru yerekeye ingaruka mbi zivuye kwigurirana ry'abantu mu ntara ya Kayanza. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Mu buryo butandukanye urwaruka ruri mu buruhuko ruriko rurakurikiranwa cyane mu ntara ya Kirundo kugira ngo ntiruje mu ngeso mbi. Muri komine Vumbi hariko habera ibikorwa byatunganijwe na leta. Umushikiranganji utungane yasavye urwaruka kwirinda guheba amashuri, yongera arutera kamo karusaba kwitanga muri ivyo bikorwa. Urwaruka narwo rusaba leta kurushikiriza imigambi yo kwiteza imbere no kurutegekaniriza akantu gatoyi kazorufasha rusubiye ku ishure. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mu ntwaro canke mu mashyirahamwe yigenga mu ntara ya Kirundo barakurikiranira hafi urwaruka ruri mu buruhuko. Ku kigo citiriwe amahoro cya Kirundo, urwaruka rwigishwa kwigenza runtu, imvugo bidasesereza no kwirinda ubuhumbu n'ingaruka bijana.
Igigo cyadufashije ibintu byinshi bitandukanye, harimo umuco, ingendo runtu y'uko no kwifata mu buzima busanzwe, imvugo idakomeretsa ukuntu wakwifata mu buzima busanzwe utababaje uyundi. Nya
baratwigishije ingene ushobora gusaba ikintu umuntu utamukomerekeje ku mutima, kandi ushobora kugisaba mu rupfasoni hamwe nawe umusaza ikintu akiguha n'umutima mwiza ko akiguha bipfuye ku mutima. Cyadufashe cyane mu kutwigisha ingene, mu kutwigisha ukuntu sidandukira ushobora gutwara inda utayipfuza, ibiki bivanye n'ukuntu ubushirashutsi bwagwiriye kenshi mu rwaruka.
Anyesi ntawe mpagaze umuhuzabikorwa w'ikigo citiriwe amahoro cya Kirundo avuga ko atari ku busa biyumviriye gutanga inyigisho kuri urwo rwaruka.
Ni mu ntumbero yo gufasha urwaruka rwacu kugira rukurane indero runtu. Murazi ko muri ibi bihe tugezeho abana benshi, ngira uwo bibaza abarezi mu mashuri nibo babizi cyane, aho usanga abana indero yabo yabaye ukuntu bataye imico, batazi kubaha umuntu akuze n'umuntu n'umuntu bingana. Niyo twiyumviriye ikigo Centre Amahoro dufashe urwaruka ruhe ku myaka 3 gushika ku myaka 20, niho twashe twiyumvira abasha tubigishe n'ibyerekeye imvugo n'inyifato bidakomeretsa kugira bamenye ingene bifata. Twabigishije n'ivya informatique.
Mu makomine yose y'intara ya Kirundo urwaruka ruri mu bikorwa byatunganijwe na leta. Kuri uyu wa gatanu umushikiranganji w'ubutungane Emile Laurentine Kanyana asanzwe ari n'umuhetsi w'intara ya Kirundo yasanze urwaruka rwo muri komine Vumbi ku Kivi basanga ibikorwa n'imfungurwa aca batekerera n'impanuro.
Nicyo gituma kwaruka tubahamagarira kugira ingeso nziza ubwa mbere, mugakurikirana ishuri kuko ishuri rirafite akamaro kanini. Nicyo rizotuma uretse ibikorwa dukora ngaha tuzashobora gutera intambwe tukaduga mu bintu bikomeye cyane by'igihugu tugakora mbere no mu bintu mpuzamakungu tukagenda tugakora.
Urwaruka ruri muri ibyo bikorwa byatunganijwe na leta nta gahembo rusaba, ariko rurafite ibindi byifuzo rutura leta.
Hari nk'abantu b'asosiyasi ubu turi imwe mu bagene b'ibumbi bitajidaye, turashobora turihangira imirimo tukagira inoze, tugakora amasabune n'utundi twinshi turiko turatera imbere dukora ku buryo twotera imbere. Ahubwo twasaba ko leta yodushyigikira nyine mu iryo shyirahamwe ryacu ajidaye, twashatse yuko twogwanya ivyo bintu vyo kuvuga ngo ubushomeri. Twasaba yuko leta yodushyigikira
rero n'ikintu nosaba ni uko leta yasubiye kwiyumvira ikavuga ati abantu bamaze iminsi bakora iminsi 20 baritanga, kandi urabona muhira ntibakora baba ari iyo kandi tarapaye.
Umupfasoni Kanyana asaba abajeje intwaro gutegura urwaruka rwo Burundi bw'ejo.
Abarongoye intwaro bamenye yuko urwo rwaruka ni Burundi bw'ejo, mubategure mufashanye n'abavyeyi mutegure urwaruka none rero mwarabitanguye muri ibikorwa na kanya ko kwigishanya ibijanye n'imico ibijanye n'ingene igihugu gitwawe ibijanye n'ingene igihugu kigiranye imigenderanire n'ibindi bihugu eka icyo cyose cyo tuba umuntu amenye icyari yava niyaja
mu kirundo mu raruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Ingaruka mbi nyinshi mu ntara ya Kayanza zivuye kwigurirana ry'abantu riri ku muvuduko udasanzwe. Ivyo bivugwa na buramatari uyo ntara amenyesha ko hari ibikorwa ibiriko birakorwa kugira ngo iryo gurirana rigabanuke. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ari mu Burundi.
Intara ya Kayanza niyo ntara ya mbere mu gihugu cy'u Burundi ivugamwo igwirirana ry'abantu riri ku muvuduko udasanzwe nkuko abajeje intwaro babivuga. Ikomine itwara idarapo muri iyo ntara ni Gatara iharugwamo abantu 900 ku kilometero kwa darato. Umustandari w'iyo komine Devote Ndayizera yaravyemeza.
Urafye igiharuro cingana komine ingana n'igiharuro c'abantu gushika no munsi mu mpera z'ukwa gatandatu twari dufise abo turongoye bangana ibihumbi 198 na 65. Hanyuma uburinganire bwa komine ni birometero kwadarato 195.
Abanyagihugu bo muri iyo komine bari mu bukene budasanzwe biturutse kuri iryo gurirana ry'abantu. Uno mukenyezi ararira rukajana kandi afise abana batarenga batatu.
Baravuga sinshobora kubavuza jewe rero nuko ibintu bigoye umenga nayo vyo kugezaho. Nari nkwiye nk'umwe kubera nabo batatu barananira kubera ataburyo nta gatongo dufise.
Iryo gwirirana ry'abantu mu ntara Tayanza rifise n'ikindi rivako n'imbanye z'ishushu ku bigeme bakiri bato. Mu rugendo umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida ariko agira muri iyo ntara asanzwe akurikiranira hafi atera kamo abo bigeme.
Abana b'abigeme tubatumirire ko uri ngaha wese n'utaze mwamubwira yuko twifuza yuko umwaka wohera dusezereye indazinda umwaka wohera dusezereye yuko umwana w'umwigeme atishure kubera yavyaye reka kuvyara ntiyaragera reka kwihuta umwanya uriho nakareba avuga ngo imbwa yarihuta ibyara ibihumye reka kuvyara ibihumye rero rindi ruzubyara ibibona.
Umushikiranganji Josiane ninje imbere arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikizaruhunyanganda sida ari kumwe muri urwo rugendo n'ubuserukira ingoma y'ubuhorande mu Burundi yishikiye kwirabira ingene imigambi y'iterambere ifashwe mu mugongo n'ubuhorande mu ntara za Ngozi na Kayanza yifashe. Muri iyo migambi harimo uwirondoka rijanye n'amagara meza Harry Verveige nawe nyine atera kama abanyakayanza.
Le reste sultan de Kayanza le plus peuplé province de Burundi sera soyez prudent mais aussi
Harry Verveige avuga ati abanyakayanza bakwiye kuhagabira mfatiye ku murindi wo kugwirirana bariko ngiranije n'izindi ntara. Ndabatumira kumviriza ibiganiro bitanga inyigisho mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Icyo mbona boshira imbere n'ibikorwa by'iterambere no kujya mu mashure. Ndasaba ababyeyi bigisha abana babo inyifato bogira bageze mu bigero
et dépasser le tabou sexuel.
Buramatari w'intara Kayanza nabo nyene yemeza ko igurirana ry'abantu mu ntara rongoye ataragaseseshwa rumuri. Anisende yizeye ashikiriza bimwe mu biriko birakorwa kugira bikunde uwo murindi ugabanuke.
Ibyo tuko turakora si bike, ibyo tuko turakora ni ibintu cyane cyane bijanye n'ihimiriza no guhimiriza abenegihugu tubereka ingorane ingaruka mbi zijanye n'irondoka ku murindi urenze urugero. Iyo hari imiryango ifite abantu benshi ikagira mikoro make abantu usanga aja ku ishuri cyangwa asanga baheze kwiga abana ugasanga ntibivuza bikwiye ugasanga ntibarya neza ugasanga gwaye indwara tuje no gufungura nabi eka ndetse no muri umuryango hama y'ingorane hagati yabubakanye.
Mu biriko birakogwa kandi hari umugambi w'igihugu wo guhimiriza abavyeyi gukoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero ariko abo mu Kayanza ntibitabira uwo mugambi ku bwinshi. Mu ntara Kayanza abamaze kwitabira uwo mugambi bari munsi ya 20%, mu gihe mu ntara Ngozi abamaze kwitabira uwo mugambi bagera kuri 50%. Ibiharuro bitangwa n'abarongoye ibisata by'amagara y'abantu muri izo ntara. Mu Kayanza Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Tuibuti nchuti mwese kumikomu wa mdanya kumviza iradio nchuti ya Amerika lisamea nilai Washington DC mkirundi na mkia Rwanda unaho nunganyo kigani ilo muri kirukuri.
Monika, muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Ubuheru ukamuri muri kirukuri.
Urumva twasanze hakenewe byinshi, amakasike, intebe, papiris, byinshi cyane ntabwo kuraye mahera no kubona.
Ça c'est petit problème pour papa Ndombolo.
C'est quoi?
Mu gré de vie ya byote byenye munahitaji nzobafasha.
Sérieux?
Byavuye bigenda gute?
Ndora, hewe tani chakura ngubi tete. Peti ni yose.
Nadia wewe.
Kuna nafurahi sana.
Hewe.
Ngira shana ndiye.
Kwenye manzi mudo filiti doke. Inguru fifi. Ndai gutera mazi.
Yoko kama ndesa
no. Chaibo di Nadia. Kama tabasi. Nambie sasa. Nambie vini ndika ena ndombolo.
Hewe. Panzo ito guteka kwa ndo tako mgeiru. Manzi mudo kondo filiti.
Uwe Nadia, kushiru manitonya hivo, mkira sheri, nambie, nende kae,
ya kumere, ndombolo numunu mwiza kwa,
acha kusema,
uwe nitavishura kubyombo,
alikumbira ye, alikubali kutupatia franga,
neza na neza, hewe, ya nangaje kwezi,
acha,
ana numafisu mutima huwa ndombolo, na yuga wawona,
apana, iku naro nzuri sana, yo turairiwe
Nadia yakweli yakomere alikupa ile franga
ndiza kwani dakogii
alikupa ngapi utazinge na yaga neza naho neza amenga ndumwana wiyi
alikupa tanga pisasa mbona unaandika ile ya salon nonai bizo shoboka
niwe bachona chindeka yambiye ngo tugende tugire divi nitumwe byose nzo shindai mushiye.
Apo sawa kabisa, ndombolo ya solo. Ndombolo ni mtu mzuri sana.
Nikwambia wewe. Ibaze hewe, ngo namaze gufasha n'abandi bajene benshi. Ngo bafakuba bafite umugambo tomo.
Ase wewe. Ule ni malaika kabisa, Nadia. Nakwambia ni bala. Tunataka tufungule tena business yetu kabisa.
Karero. Alikarambwira wamengo ndiko ndaruta.
Hapana.
Era ari ndi supreme. Yambwiye ngo ngo riri fana. Ndabira nawo amafaranga ya mari. Urabona?
Naja hapana. Ibi nibyo. Apo sasa hizi za fanta.
Ndabira nawe hewe.
Wamenga ebana wamenga ndiko nyaga na papa. Angola ni toa vivi maragi hapa. Tuna kukula mabrochete.
Ani
kukula nitoa.
Wenda au. Nuzingu wana nefuse yoku li hizu weo.
Kwa ni mesta.
Inyama tuzo baturaki.
Ok. Ache basi ni malize kupika. Tuchwe tu genda kwa ile magazin. Tulawe tu mapri ya makaske. Na vingine tu.
Mashini nizo kumga.
Vyote.
Ni viyo hewe.
Tuangali. Nakwambia Nadia.
Heka kasu. Ito mbona ni wiki. Injina mwuzu wa mwana. Ya gili nukubona.
Kuwele chini nyege zaga maka na tawe ni hiti. Nika wabu kuzula nchi ilangu shama mba zenda ya harure nezi. Ama jana vidi. Jana vitu. Iyo ila tabu.
Noneka wa
mungu
ukuye kuiba hili.
Ama janane.
Ndaku sabi. Ndaku sabi nungu. Kasoni. Nungu
ekerenga.
Nchi ilangu unzu.
Majani ndwi ati ndagukweke ndagukwegera gutega ma je ku bunzi uri ke ubona ni
none ibyo bishaka byose wombwira ko bikuye he gaso
Majani chini.
Aho kumgira ndeke kuri kwa teki hivi hagi. Mungira.
Ego mshire kunyabu na butaliira. Asha. Ayani yabu ni gucha asha. Hafisemo maki.
Nono ya kubiki jama falangana gucho ni inde.
Asha na mahera ya baba hungo mishi ahami hali ya. Ubu kuna bivuye mgo. Shaka ndaba subizi vijabu tupane.
Ego nukuri. Utala subiza siko. Aho kuba ukayaba.
Nyone ya kuyaba hagute kandara yao. Aha yose chenda ya bashikisiz. Nuno jila gutu.
Ura kwa yema mutuwe chang. Uya basubiza kabuki. Wanu wa atunuki.
Nonika mama. Ushaka mahera yishira hamye. Nde atuare jenye ni.
Ego.
Yishira hamye.
Uzu kwa niki kuya kwa.
Kwa 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 yama.
Ewa wani wani kubara yori vifaranga.
Shaka tupane kwa tauro
ni. Nawa wichai wanza umbiri. Uko ura fisa ugengi kwa kuyen ukuri.
None kuba yasabye noje ndabwira ko nyashize hehe
bakubaza ibiki weho kutababajije gituma bakugize umukarane ugira ngo namashuri menshi bakurusha
reka sha mama reka
ngo nangene igiri
kamuzagaruka n'ibyo bintu ndagusabye
urasabye oya reka ndakuzibura amatwi imyaka 13 yose wicaye ku ntebe y'ishure hajye babona kuberaye kwikorera imiziko
nurusha kangire gutega mama Jenye ni kui miyataa nungi tulikumi. Nisho gitu manegeza kubasu bijibjabu.
Deka kuisa nishareiro. Urati umbaneza. None kwa mwono gato kwa kuna niyekubaza. Uzo vigenza kute.
Kana niyegute.
Ayo mafaranga. Ndiwo rondela uya haa. Ukaya humukoza kabo kubazi.
None kamamu. Ushaka nanga mayatara yu anji. Ize binu umbaribu.
Ukabura kuigiri mumaraika.
Oya nukuri.
Uya subiza kubiriki.
Mashante ya baha nukuri.
Gasonda kubaze ubona hari numwe akunezwe ndabona ko bagutaye nka kanuka
ico birabasha
umviriza yo kasore jewe ntushavuze ugoswe jewe ntuzumbatse arasamanga nk'umwana w'ikidavye
wi Nadia nakuye sasa hivi wi Nadia wi nakusikia nakuye sasa hivi wi tunamaliza na koli. Uko wapi sasa?
Uwe ndisi mkawizi.
Okay. Okay nakuya. Koli bai sasa.
Okay bai, watu tutaongea basi.
Tutaongea ingine siku. Lakini tuendele na hiyo kombazi.
No, hiyo kombazi se pour toujours ni misi yose.
Vrema.
Okay bai, nabai kabisa.
Merci. Okay.
Tuambia natia pardon kawizi.
Wikarakara.
Nibi.
Fati langaha nibi kwe. Ibziri kwa gya wengu unari kutu.
Mfumfi. None ni waza tukatangula kusakara kuru hande.
Oya. Aho kubera hahenga myuzo tabikwa.
Nga okinyota bila kukuru mubanga banga.
Wikarakara. Uwe ni bintu gize.
Oya re.
Yo kingwa konja wotu hari kwihuri asha. Bravo.
Yo. Mura kwibati wa kinyota.
Oya.
Kirame. Kutukikia sara kiriano muka
yo mbingo wana wasa kwele tumba
wana
waherele kusakara simu niko tuhele haja
ndeka nyire kere ubundi hoho yari ndikuru kana kugia ngo dufatisha mabu eka share
ule rote tangule kunda kushabu
eka jani wana kugia
eri hukubiriza ngo tangule kuruhani
nda janse Uraza aho twakoreye bikoroka kubera kutumva kwawe
ni utumva
oya reka
sanza bagore nta naho mwamenye usakari
none wa ubizi kwamba nusakara bikoroka iyo wemera ukagira uko nari nakubwiye ubu tuba twahejeje kera
oya nyereka nayo bato washize ko rikaguma
wewe na wari washize ko ko
bigoye kandi ngahaje no bine kizuba kacyo banga banga murabona uko nyinjye
Ikisha kuye Jawu gira ngo haru hori hori fise
Ninda Kajinyo tarakaraka Na maki kumbora mwezi miti ya
rai
Nikarakara Umenga singa
mwezi
Murabona Aso yoto ya sakara Aka uri kacho Hagu we nomu yaga Nonita na mugira hasha kubzumu
None no abyumva gute kandi bitumvise.
Ibyo byikana gute?
Ndakwibarize shamanze. Banzwe kana mwibarize. Wowe ushaka gusakara inzu, wohera amaja hehe.
Yo hera ngahanye ne. Yo hera ngahanye. Eh mwami ndakwereke. Eh mwami. Sakara ya herere hariya.
Hariya no.
Ibyo byose bigatari koro. Hari n'ijya mukuye.
Mbone.
Jahiyo, mwereke nawe ibyo washize ko. Yose ni wa ni yahere hasa koroka.
Ubiza dawabyinyi.
Oya reka.
None. Murazi gituma ya mahata koroka.
E ni kwera karakara ya cyose. Kuba shogira cyo kandi ne.
Oya. Ni kubera tanyinyi mwashize. Ana hungurara mu ibati nibyo kunda ko rikuma. Gukurinda ababyinyi.
Akabura kumbwira sha ngo naho byabonetse kumugora sakara wumbi
yo mwicara mu kagari mwa mwatuye gituma mabati mwubaka koroka kuva kera
simaka yeme wura zamenye makakanga
aka nawe ni woroshe reka kwiremarema atari kugomba kunwa mategeko gusa hari kini wagize wagize kinga
neto neto wundi hagize cyo mutumvikana ko mubanza mwicarane mugani umuti muzoshya mutora byoroshye
Aosha, kana uje kure ngahafisa mahera yindi chupa rimwe cene itahe beshanye na taha majye mu buhungiro buraho kwa ingwane gusa turimwe
ebitwa
sa
akabe guhugu bamwe so tubamwe gashye
mumbarize ntuze mumbarize fune kubera iki aho rusango uri kuvuka gacupa kamwe ndiko ndihembuza
Nakazi mashawe ho yembu zichupa handi wowe na amazi bayabutse
none mwaho ngaho muri ni muzi ko ari mu kabari ugira mwaje kwa mukanye
umbe bashi none aho ruzi mutuje gusoro
kwa meze
bitwa no kuri wapi nakubonye kereka tuba turatera inku
basha ari nkuru muzi tuba turatera muganye havuga igira uwo hava atana ya migali ngo bunyegere buyagira kwibuka ya murata
Aho rero neza na neza
wakoze mu mfuko uragura icupa urarinda wa muhungu
umvirize ndababwire buryo bumara muziro bwo kujya baduterera jewe yo ndaburose numa ndabugurisha basi nkigura kano gacupa yego
nawo gacupa koko imaze kureka kakumarisha
bikabasha mwe mumeze gute njanye na gacupa koko iyo ndakanyoye ndatora na gatiro n'ivyimvire biragabanuka
Urahumba
oya nuko
ntagabanuka nkisaha imwe nayo kaguhezemwe ubigaruka byose uko byakabaye
ntacho niyo zaye basi ikabira vuyemwe wabagesera abanyabugo ubantu batazofa dusarisha
si bose wange
ate si bose
mbona harimo bameze ni nkabonye ko patuzaniye ma ariko je byarantangaje cyane
Ibiki bigutangaza gafunde. Burya wuze batanye.
Nuko sinarizi kwa abanyabugo batugirire.
Ureka ntamwe ngaho. Harya rero mwaragiye ngaho ngo nurukundo. Kubera burya bubidobungahe.
Eh. Oya nawe bitwi.
Barira.
Ndakurahire rero. Ivyo mfunde ariko avuga burya nivyo. Wanashaka nda guhicemeza. Ikore yavuze ngo tujeze kuvoma amazi kwa mukuru we ndomboro.
Sa?
Yego.
Mbega shamura komeye. Kwa ndomboro. Ayo mwebwe nimwumva ko ari amayeri bari kubayakoresha.
Amayeri
yo. Muraje murabi.
Ko na cewe. Ndomboro sindamwemera. Kuje kuvoma kweli.
Nubu nyene ntimurambigwe turacari kumwe reka imbere yuko tubasomera inyano mwashikirije tubanze tubibutse akabazo twari twabajije ubuheruka
Mumaze iminsi bumva inyifato nziza ya kori ko ngaho mu kibanyi wanyu kuba hari habameze nkawe tanga karoriro
Uwa mbere yagize icyo ashikiriza ni Didio Mukayogoro mu ntara ya Makamba yagize ati ego cyane nyifato nziza nkiyo ya kori nayo watu mu kibanyi zirabaho ati ntaza karoriro je wenyene byarambaye ko ati naramaze iminsi mba mu Kamenge araheri iminsi atamaze dubise kubyo twabuze nayo twihumura mu maso canke tukayaronka bigoranye ati niho umunsi umwe umwigeme yampaye amazi ati uwo munsi nagomba nje ku ishure ntiyumuye ntamafashwa n'uwo mwigeme hari n'undi munywanyi atashimye kwivuga izina agira ati ayo mu kibanyi wacu abameze nka kori barahari ati notanga karoriro umusore w'imbonera kure wahi wacu yigisha kurundi gwaruka badasangiye umugambwe arabantu nkabo kandi ko badakwiye kurabana libi ahubwo ko bakorera hamwe bakiteza imbere bataravye imigambwe namo
ikariho n'undi muntu wanye yagize ati iyo nyifato ya kore ni nziza cyane nk'akarorero nuvuga papa wanje kuko yarashoboye kunyegeza abantu atari bake mu ntambara
tubonanye n'intero yatanzwe na Faratiri Adolphe Girukwishaka wo kuri seminari nkuru y'Iburasira mu ntara ya Ngozi gisata cha filosofi yatwandikiye agira ati ndabashimira mwebwe mwese mudutegurira izo nyigisho zo gusubiza hamwe ari nabwo butumwa mwahawe n'Uwiteka ati kuri rero ya mbere umuco mu butumwa mfite ati mugwaruka rero abameze nka kuri aho ndi ni benshi na cyane cyane nkugwaruka rurukiye mu migwi y'ubutumwa yegukira Ekleziya Katolika aha no vuga nk'abasaveri ubu ariko bubaka inzu y'umworo reka n'abandi benshi bitaho abari mu ngorane ati ugwaruka runatanga impanuro nyinshi n'imico myiza kuri bagenzi babo mukumva ko atamuntu yikwije muri buno buzima tubayemwo ko gufashanya ari nkenegwa mu buzima kandi imbere tuzonabihemberwa n'Imana nitwe bikorana urukundo nkuko kuri abigenza no kuri rwego rwa Facebook mwaratwandikiye aho reka tuvuge nka Asma Nyongabo agira ati abantu bameze nka kuri bariho na cane cane mu gwaruka ati kuko hari ugwaruka ruhagararira amahoro mu kubuza ama batandukanya kugwa n'urundi gwaruka bagwataye umurongo mu gukora ibikorwa bibi byo guhohotera abandi reka uyu munsi tugarukirize ngaha ubutumwa mwaturungikiye ariko nabandi mutiyumvise nimugire ngo nuko ubutumwa bwanyu butari bumeze neza ariko kumuri na kanya katadukundi reka rero tubandanye naho tubasomera kabazo kugice jeje utega matwi
akabazo naka kuri nanora bashimye kugwanya ubutumwa bucanisha mw'abantu biciye mu bimenyesha makuru bitandukanye mu gutanga ubundi butumwa busubiza agateka abandi wehe ubwawe yironse ubutumwa nkubwo kugucanisha mw'abantu ubyifatamo gute
ukabufite icyo ushikiriza twandikire kuri za nimero mumaze kumenyera arizo 75 amajana 8 na 88 amajana 9 na 50 cyane aho kuri 61 ubusa ubusa 9 ijana na 3 reka rero turangize tubibutsa ku gice cy'icyo amajana 56 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kiri kuri murakoze mugira amahoro n'amahonda iwanyu tuziba dusubiye
cyari igikino muri kiri kuri muzokoma mwikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika n'isese gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurwa na Benevolence
murakoze Benevolence ya tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamenera i Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Chote mwese mukunda iradio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye mu kakanya bigaruke ngaha turashimiye engineer Robert McLean yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Saida hamwe na Innocent badufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye reka dusubire tubibutse ku Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo imisi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 i Kigali mu Burundi twumvikanaya kuri FM 94.5 icenga na 95 n'ibice bibiri mushaka kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu irobaza gmail @com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com musha no kudushikira kuri Twitter na radio yacu turabashimiye namwe rero nshuti mwese mwaduteza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mukumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika mugire rero amahoro mwese n'umugoroba mwiza